რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 11 საათი ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. რუსეთის ჩრდილოეთში იაკუტის რესპუბლიკაში ავარია განიცადა თავდაცვის სამინისტროს თვითმფრინავმა ილთვრა ამეთმა. თავდაპირველად რუსულმა საინფორმაციო სააგენტოებმა ადგილობრივი ხელისუფლების და საგანგებო სამსახურების წარმომადგენლებზე დაყნობით გაავრცელეს ცნობა სულ მცირე 30 დაღუპულის შესახებ, თუმცა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ სმიერ გამოქვეყნებულ ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ თვითმფრინავში მყოფი ყველა ადამიანი გადარჩა. ამავე სამინისტროს ინფორმაციით თვითმფრინავის ავარიულად დაშვების შედეგად მძიმე ტრავმები მიიღო 16 ადამიანმა, რომლებიც სამაშველო ვერტფრენით საავადმყოფოში გადაიყვანეს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით თვითმფრინავში იმყოფებოდა 32 მგზავრი და ეკიპაჟის 7 წევრი. სირიის ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილიდან განახლდა ევაკუაციის პროცესი. ექიმების ჯგუფის ხელმძღვანელის აჰმად ალდბისის ინფორმაციით, კვირა საღამოს აღმოსავლეთ ალეპო 5 ავტობუსით დატოვა კიდევ 350-მდე ადამიანმა. ასეთივე ცნობა გაავრცელა სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრმაც. ალეპოდან ევაკუაციის პროცესის განახლებას აგენტო როიტერს დაუდასტურეს გაეროს წარმომადგენლებმა. სირიის ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილიდან მშვიდობიანი მოქალაქეების და დაჭრილების გაყვანა 15 დეკემბრიდან დაიწყო, თუმცა პროცესი შეფერხებებით მიმდინარეობს, რადგან სამთავრობო ძალები და მეამბოხეები ერთმანეთს პერიოდულად ადანაშაულებენ საზავო შეთანხმების დარღვევაში. დაპირისპირებული მხარეები ცეცხლის შეწყვეტაზე მას შემდეგ შეთანხმდნენ, რაც პრეზიდენტ ასადის არმიამ რუსული საბრძოლო ავიაციის და ირანის მიერ მხარდაჭერილი შიიტური რაზმების დახმარებით პრაქტიკულად სრულად დაიკავა აღმოსავლეთ ალეპო, რომელსაც ბოლო 4 წლის განმავლობაში აკონტროლებდნენ ეგრეთ წოდებული ზომიერი ოპოზიციის შეიარაღებული დაჯგუფებები. გაეროს უშიშროების საბჭომ შეათანხმა რეზოლუციის პროექტის კომპრომისული ვარიანტი, რომელიც ითვალისწინებს საერთაშორისო მონიტორინგ სირიის ქალაქ ალეპოდან მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაციაზე. თავდაპირველი პროექტი წარადგინა საფრანგეთმა, რომელიც მოითხოვდა, რომ მშვიდობიანი მოქალაქეების ევაკუაცია ნებაყოფლობითი ყოფილიყო, მათ თავად აერჩიათ, საწავიდოდნენ და გაეროს მეთვალყურეებს ჰქონოდათ შეუფერხებლად შესვლის უფლება ალეპოს იმ უბნებში, სადაც ამ დრომდე რჩებიან პრეზიდენტ ასადის მოწინააღმდეგეები. საფრანგეთის წინადადებას, რომელსაც მხარი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაუჭირა, საშიში და შეუსრულებელი უწოდა გაეროში რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ვიტალი ჩურკინმა და განაცხადა, რომ რეზოლუციის ამ პროექტს მოსკოვი ვეტოს დაადებს. სამსაათიანი მოლაპარაკების შემდეგ გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრებმა შეათანხმეს კომპრომისული ვარიანტი, რომელსაც კენჩს დღევანდელ სხდომაზე უყრიან. სხვადასხვა მონაცემით, ამჟამად ქალაქ ალეპოში რჩება 15-დან 40,000-მდე მშვიდობიანი მოსახლე. ბოლო 5 წლის განმავლობაში სამოქალაქო ომის შედეგად სირიაში დაიღუპა 250,000-ზე მეტი ადამიანი. გაეროს მონაცემებით 4,800,000-მდე სირიელი იძულებული იყო თავისი ქვეყანა დაეტოვებინა, კიდევ 6 მილიონზე მეტი კი შიდა მიგრანტად იქცა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს დილიდან მიმდინარეობს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის კომისიის ხალხთაშორისი ურთიერთობების და კულტურული გაცვლის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. მისი მიზანია ორი ქვეყნის თანამშრომლობის გაღრმავება, საზოგადოებასთან ურთიერთობის, განათლების, სპორტის, კულტურული გაცვლის, იძულებით გადაადგილებულ პირთა მხარდაჭერის და ჯანდაცვის სფეროებში. თბილისში მიმდინარე შეხვედრის თანათავმჯდომარეები არიან საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე პეტრე კანკავა, ევროპის და ევრაზიის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე ბენზიფი და შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ადმინისტრატორის თანაშემწე თომას მელია. სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის კომისია საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ფართო და გაღრმავებული თანამშრომლობის ორგანიზების და პრიორიტეტიზაციის უმთავრეს მექანიზმს წარმოადგენს. სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის სფეროების შესაბამისად კომისია მოიცავს 4 სამუშაო ჯგუფს: დემოკრატია და მართლობა, თავდაცვა და უსაფრთხოება, ეკონომიკა, ვაჭრობა და ენერგეტიკა და ხალხთაშორისი ურთიერთობები და კულტურული გაცვლები. თბილისში მასპინძლობს საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საპარლამენტო კომიტეტის მესამე სხდომას, რომელშიც მონაწილეობენ საქართველოს პარლამენტის და ევროპარლამენტის მუდმივ მოქმედი დელეგაციები. ორდღიანი სხდომის ფარგლებში დაგეგმილია ამ დელეგაციების წევრების შეხვედრა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან, პრემიერ-მინისტრთან, პრეზიდენტთან და მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან.
ხოლოს მე ნიკოს პოდკასტს, მე ვარ ნიკონ არკაძე. და ჩვენ ელაპარაკებთ მითებზე, არა ბერძნულ მითებზე, ანგნებავთ სკანდინავიურზე, არამედ მითებზე, რომელიც როგორც აღმოჩნდა ბევრს კიდე გვჯერა ხოლმე. ახლა იმიტომ კი არ ელაპარაკებთ, რომ მეცნიერი ვარ და ყველაფერი ძალიან კარგად ვიცი, მაგრამ გეტყვით რა შეა საქმე. მოკლედ, გარდა იმისა, რომ პოდკასტი მიმყავს, პოდკასტერი ვარ, სწორი იქნება, ჟურნალისტი დროდრო ლექციებსაც ვკითხულობ ხოლმე ამა თუ იმ უმაღლეს ასწავლებებში, როგორც ესე შეეხება მას კომუნიკაციას ან მარკეტინგს. кайხანი აქვს ბევრი წელია, იმიტომ რომ მაგისტრატურა დაამთავრე განხრით მას კომუნიკაციაში მაგისტრატურა განხრით რეკლამა და მარკეტინგი და მერე დროდრო აქ აიქვა სწავლი ხოლმე. ხო და ლექციების დროს ხშირად განსაკუთრებით მარკეტინგს როცა შეეხება და მასობრივ კომუნიკაციას ჩამოვარდება ხოლმე ლაპარაკი 25 კადრის ეფექტზე. და მე მეუწყებ მოყოლას, რომ იცი ეს 25 კადრის ეფექტი, ნუ ხოც რაღაცა იკითხავს, რომ აბა როგორია ესეთი შეფარული რეკლამა 25 კადრის მეშვეობით, რომელიც გიმონებს, გიპყრობს და გაგიჟებს. და მე ვეუბნები ხოლმე, რომ არა არსებობს ეგეთი რაღაცა და როგორ არ არსებობს. და მე როგორც ესეც საერთოდ ლაპარაკობთ ხოლმე სხვადასხვა რამეებზე, რაც ყოველს შეიძლება რომ არსებობს და სინამდვილეში ცალსახად და არაორაზროვნად არ არსებობს, მაგალითად 25 კადრის ეფექტი და ასევე 25 კადრის ეფექტი ველაპარაკებს, მაგრამ დავიწყებთ იქიდან, ჩვენ რო ვიყენებთ ტვინის 10%. ეხლა თუ ინტერნეტში რამეს მოძებნით ოდნავ მაინც და წაიკითხავთ, მაგას ქვია ინგლისურად 10% of the brain myth, მითებით მაგითა დავიწყეთ, რომ რა თქმა უნდა რასისულელია. მაგრამ საქმეზე რომ მიდგება, აღმოჩნდება, რომ კლასია თუ აუდიტორია თუ რაც არის, დიდი ნაწილი მე იწყებს შეკითხვას, რომ როგორ არ არსებობს. ჯერ ერთი ჩვენმა სხვა ლექტორმა, ფსიქოლოგმა გვითხრა, რომ ჩვენ ვიყენებთ ჩვენი ტვინის 10%-ს ან 20%-ს ან რაღაც 30%-ს. ამას ემატება უამრავი ინო სერიალი, ციგნი, სადაც ეს პონტი არის გაშლილი. და ვიფიქრე, რა ვიცი, თუ არ დაგეზარებათ, ვილაპარაკოთ მაგაზე. უბრალოდ მე ვილაპარაკებ თქვენ მომისმინეთ და თუ არ დაგეზარებათ, იმიტომ რომ სავარაუდოდ თქვენთანაც ისიც რომ ეგეთი რაღაცა არ არსებობს, მაგრამ თუ არ იცით და აჰა. როგორც თქვა იმან ნოტარიუსმა, თუ არ იცოდი, ახლა გეცოდინებაო. ამის ფონზე ვიფიქრე, რომ დავიწყებ მეთქი, ეს არის კომპოზიცია, რომელსაც ქვია ტრეკი, ადრე კომპოზიციებს ამოდი ტრეკი არის უფრო მოდაში, Huge Ever Growing Pulsating Brain from the Center of the Universe. ბოლომდე სახელი ზუსტად არ მახსოვს. ორბი არის თანამედროვე ელექტრონული მუსიკის ერთ-ერთი მამები, ბრიტანული მამები, ხო, გერმანელი მამები, ამერიკელი მამები და ეს იყო თავის დროზეც ambient house-ი თუ ambient trance-ი არქვა. რა ვიცი, კაი მოსასმენია და თან ეს არის რემიქსი ორბიტალის მიერ გაკეთებული, იმიტომ რომ ორბი და ორბიტალი სხვადასხვა ტიპები არიან. მაგრამ თან მუსიკაც რაღაცა ესეთია, 90-იანი წლების სამეცნიერო პოპულარული გადაცემის ფონს აგავს და ბარემ რატომაც არ თქო და სათაურიც ესეთია, უზარმაზარი ტვინი, რომელიც გალაქტიკას ცენტრიდან მართავს და მაგეთ მაგმანდიდან შევიდეთ. თან მამლის ყივილის მოც არის, რაც ყოველთვის ხდება ყველა სიმღერას. ნებისმიერ სიმღერას შეიძლება მამლის ყივილი დაადო და ის გახდება უკეთესი. ეს არის სამეცნიერო ფაქტი, რომელიც დადასტურებულია ბრიტანელი და გერმანელი მეცნიერების არაერთი კვლევის შედეგად. ეგ არ ჩაწეროთ Google-ში, ნამდვილად ეგრეა, შეგიძლიათ მენდოთ. ეხლა შეეხება 10%-ს. არც გინახავთ თუ არა ფილმი ლუსი, რომელიც არის სკარლეტ იოჰანსონი თამაშობს და მთელი ფილმის მუღამი არის ის, რომ ადამიანები ვიყენებთ ტვინის გარკვეულ პროცენტს, 10%-ს, რომელსაც შემდეგ თუ გავხსნით სხვა პროცენტებს, რომელსაც არ ვიყენებთ, არ ვიცი რა მოხდება, ყოველ ლუსი ნელ-ნელა სკარლეტ იოჰანსონის გმირი დროს და სივრცეს მანიპულირებას სწავლობს, ვიღაცებს შორიდან აკონტროლებს და სულ ბოლოს ფლეშკად გადაიქცევა და ესე დამთავრდება მისი ამბავი, როცა 100%-ს მიაღწევს მთელი ტვინისას. მართლა ეგ ხდება ფილმში, ეგ შეგიძლიათ ნახოთ, ბოლოში ფლეშკად გადაიქცევა და ყველგან არის მე, იმიტომ რომ ფლეშკა არ არის, კაი სიტყვა, მაგრამ კაი USB ფლეშ დრაივად გადაიქცევა. ასე არის ფილმი Limitless, უსაზღრო და სერიალიც, სადაც მთელი მოღამე ეს არის, რომ ადამიანები ვიყენებთ ტვინის, მე მონიკარი 20% და შემდეგ რაც ნარკოტიკს თუ მიიღებ, ან წამალს, არ ვიცი, გააჩნია როგორ შეხედო, გაგეხსნება და უფრო მაგარი იქნება. ეხლა ეს საიდან მოდის ეს მითი? კაცი შულმა არ იცის, მაგრამ ხან მიგამათია სტუდენტებთან თავიდანვე, მოდი განსაკუთრებით, რომ არის ორი სხვადასხვა რაღაცა. ერთი არის, რომ ჩვენ ტვინის პოტენციალს არასაკმარისად ვიყენებთ, რომ თქვა კი ბატონო, თუმცა პროცენტულად ვინ გაზომავს მაგას, არა გაზომვადია, მაგრამ თუ რაღაცა იტყვის, რომ იცი, შენ არაფერს არ იყენებ შენი ტვინისას და თუ ივარჯიშებ, ისწავლი, წაიკითხავ, რაღაცებს ამუშავებ, უფრო ჭკვიანი იქნები, ბაზარი არ არის, მაგაზე არავინ არ დავს, ხო, ეგრე არის, იმიტომ რომ ადამიანები არ ვიყენებთ ჩვენ სრულ პოტენციალს, რა თქმა უნდა. მაგრამ როცა ამბობენ, რომ ჩვენ ვიყენებთ ტვინის 10%, სინამდვილეში გულისხმობენ, აი რას, ხეჭის ეგ მოდის დაახლოებით მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან, სადაც ტიპები ამბობდნენ, რომ საიდან შეიძლება გონებით მართო ნიუტები, ტელეკინეზი როგორ შეგიძლია, იმიტომ რომ შენ იყენებ ტვინის 10%-ს და მე ვიყენებ 12%-ს, ამიტომ ის 2% საშუალებას მაძლევს, რომ ეს ნიუტები გადავაადგილო და 30 რო გამოვიყენო, სულაც გავფრინდები. ყველებთან ძალიან დიდი განსხვავებაა, ერთი რომ პოტენციალს არ ვიყენებ ტვინისას და მეორეა რომ რაღაცა არის ტვინში ისეთი, რაც უნდა გავხსნათ და გავაღოთ და მე კარგი ცხოვრება იქნებ, მოვიდეს როგორც იყო და თავის დროზე. რადიო ასხუთის სიმღერა, ეს სრულად ისეთი ხანდახან ვახსენებ ხოლმე ესეთ სიმღერებს და ჯინგლებს, რომელიც შეიძლება არ გახსოვდეს ადამიანს და არ აღშობს 10%-ს იყენებ და იმიტომ 12-ს რო იყენებდეთ, მე ეგრე გეხმა გემახსოვრებოდოთ ყველა ჯინგლი რადიო ასხუთს, რომელიც კი გაუკეთებია. კონე დაამთავრია, რომ პაუზების მხრივ ხან ახან შევუშვებ ხოლმე ამბობს, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს თან და ეს რემიქსიც კარგია. დიდად განსხვავებული არ არის ორიჟინალისგან, ცოტა უფრო საცეკვაოა, მაგრამ ნუ დანარჩენი დაახლოებით იგივეა. მოკლედ, ჯერ დიქიდან დავიწყოთ, რომ თუ ტვინის 10% იყენებ, ესე იგი რაღაც ნაწილს 90% არ იყენებ, ხო? ეგრე არის. თუ რაღაც პროცენტს არ იყენებ, შეიძლება რომ ვიღაცამ ტვინი დაგიზიანოს 1%-ით და არა უშავს, იმიტომ რომ 90%-ში მოხდება, რომელსაც არ იყენებდი. ანუ ნახეთ, ტყია მოხდა ტვინის იმ ნაწილში, რომელსაც ხერპლი არ იყენებ და ამიტომ მას არაფერი არ სჭირს. ხო არა, ხო არ ხდება ეგრე, იმიტომ რომ ტვინს ვიყენებთ სულ. მეორე, გარდა იმისა, რომ საღიაზრი გვეუბნება, რომ ტვინს ოდნავ მაინც რაღაცა რომ დაუზიანდეს, არ მოყვება კაი შედეგები ჩვენთვის, შეიძლება არ მოყვდე, მაგრამ რაღაც კარგად არ დამთავრდება ეგ არც ერთ ვარიანტში. მეორე, რომ მას შემდეგ მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან განვითარდა მეცნიერებაც და მედიცინას და გვაქვს სკანერები ტვინის და 1000 მოწყობილობა, რომელიც უყურებს ტვინს და ხედავს რა ინთება იქ ტვინში და რა არ ინთება და რას აკეთებენ და იქ ცალსახად ჩანს ხოლმე, რომ შერბო ყოველ ჯერზე 100% ტვინისას ვარ იყენებდე, მაგრამ დღის განმავლობაში იყენებ ყველაფერს. სხვა ანალოგია რო გამოვიყენოთ სიტყვაზე ხა. როცა მე ვწევ სკამს ორი ხელით. ამ კუნთების ხوارა მაგ რაღაც დაფარული პოტენციალი, რომელიც რო გავხსნა რაღაცნაირად მანქანას ავწევდი. უბრალოდ მაქვს, მაგრამ ეს არის რომ ვარჯიში ყოველ ჯერზე ვიყენებ ამ კუნთების 100%-ს, მაგას მომინდო და მაგრამ ეს 100% შეიძლება რომ გაიზარდოს რამდენიც არის, თუ ვივარჯიშე და ასე ვიკაჩავე და ახლა ჟიმლოჟა წოლჭიმები ვაკეთე, მაშინ მე უფრო დიდ სკამს ავწევ და მანქანას ალბათ ვერ აწევ ერასდროს, იმიტომ რომ ვარჯიში მარტო მაგას არ შველის. მაგრამ აი ამ განსხვავებაა, რომ პოტენციალურად შეიძლება ადამიანი უფრო ჭკვიანი ან უფრო ძლიერი გახდე და ეხლავე გაქვს რაღაცა ჩაკეტილი, რომელსაც გახსნა და ამოხსნა უნდა და მერიკიდან რაღაცა გამო. და სისულელია რა, რომ გამოვიყენოთ 12% უკვე ბევრი ჭკვი, რაღაც დამიკითხავს, რომ აინშტაინი იყენებდა ტვინის 13% და ის იყო ყველა, ის იყო ალბერტ, ეს ადამიანი იყო ალბერტ აინშტაინი და ამიტომ იყო ყველაზე ჭკვიანი. 14 რო გამოიყენებინა, შეიძლება ორი ალბერტ აინშტაინი გამხდარიყო. სავარაუდოდ ხარ ასლაპარაკობ იცით ისედაც, მაგრამ თუ არ იცოდეთ, მარტო მე არ დამიჯეროთ. Google-ში ჩაწერეთ 10% brain და პირველი გვერდი მეორე სერჩების, ხო, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე, სად ნახავთ, რომ მართლაც და 10% ვიყენებთ, არ ვიცი. თან ის ვრცელდება ხოლმე მართლა. უმრავ ადამიანი იმეორებს, მე ამას და არის ცალსახად სისულელე. მე ხა სიმღერა ამასთან დაკავშირებული რა გავუშვა, როიქსობს გავუშვებ, იმიტომ რომ სიმღერას ქვია 59%, რაც თვლად 10% არ არის და არ არის ტვინის 10%-ის გამოყენებაზე, მაგრამ ერთი ახლოს არის და მეორე რა ვიცი რატომაც არა. კარგი, კარგი ტრეკი. რა კარგი დრო იყო შორეული 2009 წელი. როიქს ოფის 59%, რომელიც ძალიან ძალიან ზედაპირულად არის დაკავშირებული 100%-დან, უბრალოდ საერთოდ არ არის, მაგრამ არაფერი არ გვიდგასცი რომ გავუშვათ რომელი სიმღერაც გვინდა ის, იმიტომ რომ ჩვენი პოდკასტია, ჩვენი არ არის ჩემია. და კოჩა შეიძლება ცოტათი ჩვენი ხმის რეჟისორის და თქვენც არის, იმიტომ რომ გვისმენთ, ასე რომ სიყვარული ჩამოვასხათ ერთი და გავაგრძელოთ ლაბარაკი. მას მე და ტვინის 10% გავიარეთ. მოვბრუნდით ისევ იქ საიდანაც დავიწყეთ, 25 კადრის ეფექტზე. მოკლედ, თუ არ იცით რა შეასაქმე, 25 კადრის ეფექტი არის ესეთი რამე. რომ მოკლეში ნარს ესეთი რომ ვიღაცებს შეუძლიათ ქვეცნობიერად მოახდინონ შენზე გავლენა, ისე რომ შენ თვითონ აზე არიქნები და მე კოკაკოლას დალე, ისე რომ არიცოდი რომ კოკაკოლა გინდოდა. მე ხო, საიდან მოდის ახლა 25 კადრის ეფექტი? იყო ეგეთი ტიპი, ჯეიმს ვიკარი, რომელიც ამბობდა რომ კვლევარი ვარო, 1957 წელს დაწერა ციგნი, სადაც ამტკიცებდა რომ გააკეთა ესეთი ექსპერიმენტი. უბრალოდ ექსპერიმენტამდე ჯერ თვითონ პრინციპი ავხსნათ, კინოფირის შემთხვევაში თვალ შეუძლია აღიქვას, როგორც ამბობენ, წამში 24 კადრი, 25 კადრს უკვე თვალი აღარ აიქვას, მაგრამ ქვეცნობიერი ხედავს. როგორც წავიკითხე კიდევ ერთხელ, მეცნიერი და ამის სპეციალისტი არა ვარ, მთვარეგრე არ არის, გააჩნია გამოსახულებას, გააჩნია რამდენად კარგად ჩანს და რამდენად ცუდად ჩანს. ზოგ შემთხვევაში შეიძლება რომ 27 კადრი აღიქვა წამში, ზოგ შემთხვევაში შეიძლება რომ 20 აღიქვა, თურმე ბუნდოვანია და არ ჩანს და როგორც არის. 24 არის საშუალო როგორც წესი. მაგას არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ როგორ არ აქვს მნიშვნელობა, აქვს მნიშვნელობა. მეორე ესაც შეეხება კინოფილმს, ვიდეოში 30 წამიც არის, 30 კადრიც არის წამში და შეიძლება მეტი იყოს და სხვადასხვა მედიუმ სხვადასხვანაირი პონტიაკ მაგფრო. მოუბრუნდეთ ახლა ჯეიმს ვიკარის, რომელიც ამბობდა ესეთ რაღაცას, რომ მეო ჩავატარეო ექსპერიმენტი, ისე რომ 25 კადრად ჩავაწებე მოწოდება ჭამე პოპკორნი ან დალიე კოკაკოლა და შემდეგ გავზომე შედეგი და აღმოჩნდა რომ კოკაკოლის გაყიდვები გაიზარდა ასე 20%-ით და პოპკორნის გაყიდვები გაიზარდა 60%-ით, რაც ცალსახად ამტკიცებს რომ ამას შედეგი ჰქონდა. ამ 1957 წლიდან მოყოლებული 25 კადრის ეფექტი საყოველთაო რაღაც სასაუბრო თემა გახდა, იმდენად რომ ზოგან კანონიც კი არ მიღებული 25 კადრის ეფექტის წინააღმდეგ, თუმცა ამერიკაშიც კი, რაც სადაც წერია ზუსტად კანონების ციგნი, არ მიდევს ციგნი, ასე უნდა თქვა ხოლმე, კანონების ციგნი და კანონი არ მიდევს ციგნი, მაგრამ იქ ესეთი ფორმულირებაა, როგორც წამიკითხავს, რომ კი არ ვიცით ეს რამეს აკეთებს თუ არა, მაგრამ თუ აკეთებს, მაინც აკრძალავთ. იდეა არის ესეთი, რომ თითქოს რატო მუშაობს ეს, რომ ტვინს აქვს ფილტრი, რომ რაღაცას თუ მეუბნება, რომ ნიკო, შენ გინდა კოკაკოლა, ეს ფრაზა გაივლის ფილტრს და ჩემი ტვინი მე მეუბნება, რომ გინდა კი კოკაკოლა, ანუ ეს კი გეუბნება მეორე ნიკო, შენ კოკაკოლა გინდა, მაგრამ გინდა? და მე დაფიქრდები, მინდა თუ არ მინდა და მოკლედ ამ ფილტრს გაივლის და შენ თუ ნიღებ გადაწყვეტილებას. მაგრამ თუ მოახერხე რომ ეს გინდა კოკაკოლა, შემოვლითი გზებით შევიყვანე ტვინში ჩემი ფილტრის გალავანის გვერდის ავქვევიდან გვირაბით, მაშინ ტვინი იფიქრებს რომ თვითონ თქვა გინდა კოკაკოლაო და ამიტომ წავა და დალევს კოკაკოლას. ეს არის რატომაც მუშაობს 25 კადრის ეფექტი. მანდარი ორი საკითხი. პირველი, ტვინი ესე არ მუშაობს საერთოდ. ასე რომ ეს კარგია რომ მეტაფორა გააკეთო გალავანის და ფილტრების და ბაზრის, მაგრამ ვინც ტვინს იკვლევს, ტვინის სპეციალისტები, მე ვიცი რომ ეგრე არ ქვია, მაგრამ მაინც ესენი ეგ ეტყვია რომ საერთოდ სხვანაირად მუშაობს ტვინი, ეგრე არ არის. ერთი. მეორე, ქვეცნობიერსაც შეეხება რომ ან რაღაცა დაინახე, ან ვერ დაინახე. თუ დაინახე, იმას შეიძლება იმოქმედოს შენზე, თუ ვერ დაინახე, იმას ტვინი არ აღიქვამს საერთოდ და არ დაიწყოს ფიქს რომ კოკაკოლა ხო არ მომინდა, აბა შევხედოთ. ჯეიმს ვიკარის რომ მოუბრუნდეთ. თვითონვე აღიარა მე რომ იცი შეიძლება გადავაჭარბე ამ კვლევის შედეგების მნიშვნელობა. ციგნი დაწერა, მე გამოიწვია ეს იქ ამერიკაში ფსიქოლოგებმა თქვა რომ გაიმეორე ექსპერიმენტი, ბიჭო, იმან ცხადია ვერ გაიმეორე ექსპერიმენტი, იმიტომ რომ სისულელია ესე. და მე აღიარა რომ თავის დროზეც ექსპერიმენტი რო ჩავატარეო, თვა შეიძლება ისე არისო ყველაფერი როგორც წიგში დავწერეო. მაგის მე სხვებმა დაწერეს, აღარ არის ცოცხალი ვიკარი კაიხანიან, რომ კი არ გადააჭერბავ ექსპერიმენტის შედეგების მნიშვნელობა, არამედ საერთოდ არ ჩავატარებია ექსპერიმენტი და მთლიანად მოიგონაო. მაგრამ გავიდა მას მე ნახევარი საუკუნე მეტი კიდე და ეს 25 კადრის ეფექტი რაღაც მე სიტყვების თამაში ხარ, როგორც 25 კადრი ებეჭდება ხოლმე ტვინს ქვეცნობიერად, ისე ჩაეჭედა სოფლიო საზოგადოებას ინფორმაცია რომ 25 კადრი არსებობს რომელიც ანტილში არსებობს არ არსებობს აკრძალული არის ზოგან მაგრამ აკრძალული არის ბევრი რაღაცა სისულელეთ ამ შემთხვევაში ცალკე საიტებია სადაც არის ამერიკაში სულელური კანონები რომ 4 შაბათს აკლემის გამოყვანა არ შეიძლება მასაჩუსეტსის ქალაქებში რომელთა სახელები ხმოვანზე იწყება 20000 დეგენერატული კანონი არსებობს ხოლმე მათ შორის არის ეს 25 კადრი არის აკრძალული რომელიც არაფერს არ აკეთებს რეალურად ჩემი აზრით უფრო საშიშ არის ხოლმე რაც ღია ტექსტით არის ნაჩვენები რეკლამას რა უყურებ და არ დაფიქრდები რომ იმ მხიარული ფრაზის უკარო და აქ ჩაფული აღარ და აქ ჩაფული დანაუშავს ხელფას არ დაელო და გამოგვარტვი 500 ლარი თავიდან უ პროცენტოთ და მერე მთელი ცხოვრება პროცენტებს გადაიხდი არ უნდა მაგას ქვეცნობიერი რაღაც აიღეს ეს ხი აიღეს ეს ხი პირდაპირ გეუბნები რაც უნდათ ხოლმე აი ეგრე თქვენ ეს ნიკას პოდკასტ ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველდღე გადის 18:05-დან 12 საათამდე რადიო თავისუფლებაზე FM 107.4-ზე. ჩვენ გავაგრძელებთ ქვეცნობიერის თემას ორ წუთში, მას შემდეგ რაც მოვისმენთ თემატურად დიახაც დაკავშირებულ სიმღერას Ozzy Osbourne-ის Suicide Solution. თემატურად არის კი პირდაპირ დაკავშირებული ის წესერებთან ლაპარაკება. სიმღერა Suicide Solution Ozzy Osbourne-ის სიმღერა, რომელიც არის ცნობილი განაიმით, რომ თვითონ ახლა განსაკუთრებული სიმღერა Ozzy Osbourne-ის შემოქმედებაში, არამედ შეიძლებაოდა, რომ ძალიან განსაკუთრებული სიმღერა ყოფილიყო. 1984 წელს, 19 წლის ჯონ დენიელ მაკოლუმმა ჩართო კასეტა Ozzy Osbourne-ის ეს ალბომი და ამ სიმღერას რიფიცე უსმენ და კარგა ხნის განმავლობაში, მონა 6 საათის განმავლობაში, შემდეგ ადგა და თავი მოიკლა. ამის შემდეგ მისმა მშობლებმა უჩივლეს ოზი ოსბორნს თქვეს რა რომ მათი ბავშვი იყო ნორმალური, მანამდე არ ქონდა არანაირი ნიშნები დეპრესიის თუ არა კარგად ყოფნის და ვერავინ ვერ ახსნა რომ რატომ მოხდა ესე რომ აი მან მუსიკას მოუსმინა ამნეჯერ და მერე თავი მოიკლა. მშობლები ამბობდნენ რომ ამი დამნაშავე იყო ოზი ოსბორნი. და მისი მუსიკა რომ არა სიმღერა Suicide Solution მათი შვილი ცოცხალი იქნებოდა. ეს ყო ძალიან მნიშვნელოვანი სასამართლო პროცესი. ჯერ ამ სასამართლო პროცესის საფუძველი არის რომელიც ბოლოს ცხადია რომ მოიგო ოზი ოსბორნმა და გამოაცხადა სასამართლომ რომ თვითმყოფობა ახალგაზრდა ბიჭის არისო შედეგი ოზი ოსბორნის სიმღერის. მაგრამ რატო შეიძლება რომ ყოფილიყო პრინციპიალი დაახლოებით იგივე რაც 25 კადრზე რომ ვაპარაკობდით ბრალდების მხარე ამტკიცებდა რომ როდესაც სიმღერით არის მოწოდებული ინფორმაცია, მოწოდება ამ შემთხვევაში თავი მოიკალი, თავი მოიკალი შეიძლება განსაკუთრებით თუ ადამიანი ახალგაზრდა თინეიჯერია მასზე გავლენა კონიოს და შემდეგ მოქმედებისკენ უბიძგოს. ეხა თვითონ სიმღერას რაც შეეხება, სიმღერას ქვეს Suicide Solution, რაც ორგვარად შეიძლება რომ ითარგმნოს, ერთი გამოსავალი თვითმკვლელობა, მაგრამ თავად ოზი ოსბორნი ამბობს და სიმღერის ავტორი, რომელიც იყო მისი ბასისტი, Bob Daisley, რომ მეორე მნიშვნელობით არის ეს სიმღერა, ანუ თვითმკვლელობის ხსნარი, solution, ანუ ხსნა როგორც სითხე რა. და ეს არის სიმღერა ალკოჰოლიზმზე და როგორ კლავს ალკოჰოლი. პრინციპში ღია ტექსტით მაგაზე არის ნამდვილად wine is fine but whiskey is quicker suicide is slow with liquor. ალკოჰოლი ნელ-ნელა კლავს და ამიტომ ბევრს თუ დაალევ ეგ თვითმკვლელობაა. ოზი ოსბორნი ეძახე და შეგიძლია რომ რეკლამაში გაუშვა რომ ახალგაზრდებო არ დალიოთ, ძალიან ცუდია. ვინც დაწერა სიმღერის ტექსტი, მუსიკას გიტარისტი რენდი როუზის დაწერილია, რომელიც მაშინ ცოცხალი იყო და შემდეგ დაიღო პაცდოხანში ავიაკატასტროფაში, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი შემთხვევა გიტარისტის სიკვდილის და მე ოზი ოსბორნი გადაყვატილს, იმიტომ რომ მეგობრები იყვნენ და როუზის რაც მაგარი კაცი იყო, მარტო ოზისთან არ უკრავდა, ყველგან უკრავდა hard rock-ის და რაცა ესეთი მეტალის ამბავში ლეგენდარული ადამიანია და ზოგადად მუსიკის ისტორიაშიც. მოუბრუნდეთ ამ დეისლის, რომელმაც თავიდან თქვა რომ სიმღერის ტექსტი დაწერა მას შემდეგ რაც ბონ სკოტი მოკვდა. ბონ სკოტი მოგეხსენებათ, AC/DC-ის ვოკალისტი იყო და ალკოჰოლით მოკვდა. თუმცა შემდეგ გავიდა რამდენიმე წელი თქვა რა ბონ სკოტი ოზიზე დავწერეო, თვითონ უყურებდიო როგორ კვდებოდა, ჩემ თვალწინ იმდეს სვამდა და ისეთ რაღაცებს აკეთებდაო და იქნება ეს ამითი მაინც შეეგნო. თვითონ სიმღერას თუ მოусმენ და ტექსტ ოდნავ მაინც ყურს დაუგდებ, იქ ცალსახად არის ლაპარაკი, რომ ალკოჰოლი ცუდი არ დალიოდ ბიჭებო, არის ოზი ოსბორნის სიმღერის არსი, ასე რომ თავი მოიკალი, თავი მოიკალი, მანდ არ არის. სასამართლო პროცესზე Black Sabbath-ის მენეჯერმა დონ არდენმა, ეს არის შერონ ოსბორნის ოზის ცოლის მამამ, ჯერთი თქვა, რომ გულწრფელად რომ გითხრათო, დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ოზიმო საერთოდ არ იცოდა რა სიმღეროდაო. არტო ამ სიმღერაზე კი არა, არც ერთ სიმღერაზეო, იმიტომ რომ მინახავსო მე ინგლისურად როგორ ლაპარაკობს და ინგლისური მაგ ბიჭმა მაინდა-მაინც არ იცისო. ასე რომ როგორი კმაყოფილიყო მაგის შვილის, რომ ცოლად მოიყვანა ოზიმ, ხო წარმოგიდგენიათ. ძალიან ინტერვიუები მაქვს ოზისთან, ხე სადაც წყვებოდა რომ ჟურნალისტი ეკითხება ძველი ინტერვიუ რა 80-იანი წლების, რომ გრძნობ თუ არა პასუხისგებლობას, რომ შენი მუსიკის გამო შეიძლება ვიღაცა მაი თავი მოიკლასო და ეს ამბობდა რომ არ გრძნობო. ძალიან გულიმწყდება იმ ბიჭზეო და ფიქრობ ხოლმე ხშირათო, მაგრამ მე პასუხისგებლობას ჩემ თავზე ვერ ავიღებ, რომ მაგაზე არ დამიწერია სიმღერა და თან რომ ვიფიქრო რომ ყველა ჯერზე რაც გავაკეთე მე რა შედეგი მოყვება, ვერაფერს ვერ გავაკეთებ საერთოდ. რაც პრინციპში მართალი იყო, ხა იმ ინტერვიუში ოზი კარგად მჭერმეტყველურად ლაპარაკობს, არის ალბათ მომზადებული იყო, მაგრამ სხვა დროს რაც მომისმენია, ოზი ლაპარაკი მაინდა-მაინც არის, ის არც ინგლისურად და არც რამე სხვა ენაზე, ესე ამბობს ხოლმე, თუმცა კი არის ლეგენდა ცხადია. ამ სასამართლო პროცესს მართლა ჰქონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა, მაგრამ თუ მოხდებოდა ისე, რომ დამარცხდებოდა ოზი ოსბორნი, შემდეგ შედეგი იქნებოდა ყველასთვის, ვინც ხელოვნების ნებისმიერ სფეროში რამეს აკეთებს, იმიტომ რომ მეორე გამოდის რომ მე თუ კინო გადავიღე, ან სატელევიზიო სერიალი, ან ციგნი დავწერე, ან რაღაცა დავხატე და ვიღაცაზე მე ამან გავლენა მოახდინა და იმ არამე ჩაიდინა ამის გავლენით, მე თუ მეკისრება პასუხისგებლობა, ეს უკვე სულ სხვა სამყაროს და სულ სხვა რეალობას ნიშნავს, ვიდრე იმას, რაშიც ჩვენ ახლა ვცხოვრობთ. მოკლედ, ეს ცნობილი საქმე იყო თავის დროზე, დასრულდა ოზი ოსბორნის გამარჯვებით, მაგრამ იყო კიდე მეორე საქმე, სადაც უკვე ლაპარაკი იყო არა პირდაპირ ტექსტზე, რომ მომღერალი ტექსტშივე გეუბნება, რომ თავი მოიკალი, თუმცა კი ოსი მაგას არ გეუბნებოდა, არამედ როცა ლაპარაკი იყო, რომ ქვეცნობიერად მოგიწოდებს ბოროტი მუსიკოსი, რომ შენ მოკვდე. თვითონ ოზი ოსბორნმა იხუმრასავით ამ ინტერვიუში თქვა, რომ სულ რო ხა ცოტა გავალაითებო, მაგრამ სხვანაირად არ გამიგოთო. რანაირად უნდა მინდოდეს, რომ ჩემი ფანები დაიხოცნენ, სულ რო არაფერი ბიზნესმენი ვარ და მინდა, რომ შემდეგი ალბომი იყიდონ და თუ ყველა მოხდა, ვინ იყიდისო. არის ამაში სიმართლე, თუმცა ამას ხელი არ შეუშლია აი კიდე მეორე სასამართლო პროცესისთვის, რომელიც ამ სიმღერასთან არის დაკავშირებული. მოისმინეთ, თუ ქვეცნობიერ მესიჯებს დაინახავთ, ხოჩახ თქვენ. Judas Priest. რას 85 წელს ორი ახალგაზრდა რეიმონდ ბელკნაპი 18 წლის იყო მაშინ და ჯეიმს ვანსი 20 წლის დასხდნენ. მთელი დღის განმავლობაში სვამდნენ, პლანს ეწეოდნენ და უსმენდნენ ჯუდას პრისტის ალბომს Stained Class, რომელშიც შედის ეს სიმღერა, რომელიც არის რაღაცის ქავერი, რაც სხვა ჯგუფის, რომელიც აქამდე არ ამა გაგონილი არ მქონია, ასე რომ შეიძლება ცნობილი სიმღერა მე ჯუდას პრისტიდან ვიცი. ბოლოს 6 საათის მერე ორივე აიღო ტოპი ერთმა და თავისთავად ესროლეს თვითკვლავების შეთანხმება დადეს. ერთ-ერთი 18 წლის რომელიც იყო ბელკნაპი მოკვდა ადგილზე. მეორე ბიჭი უფრო უფროსი გადარჩა, თუმცა სერიოზულად დაზიანდა ცხადია და 3 წლის მერე მოკვდა. სიკვდილამდე მან და მისმა მშობლებმა უჩივლეს ჯუდას პრისტს და CBS, რომელიც იყო ლეიბლი ჯუდას პრისტის, და ითხოვდნენ 6 მილიონს, იმიტომ რომ მათი მტკიცებით ჯუდას პრისტს ჰქონდა დამალული ქვეცნობიერი მესიჯები ამ სიმღერაში, როგორიც არის თქვა, ცადე თვითმკვლელობა გააკეთე ეს და მოდი ვიყოთ მკვდრები. Spooky Tooth ქვია რისი ქავერიც არის, კარგი ჩავხედე. და სხვა სიმღერა მათი არ ვიცი არაფერი. 1990 წელს გაიმართა ეს სასამართლო და იყო ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, იმიტომ რომ გარდა ჯუდას პრისტისო პრინციპში განიხილავდნენ იმას, რამდენად შეიძლება რომ როკ ჯგუფმა ან პოპ ჯგუფმა არა აქვს მნიშვნელობა, ტვინი გამოურეცხოს ახალგაზრდებს და აიძულოს რომ ესეთი რაღაცა გააკეთონ, რასაც ისე არ გააკეთებდნენ. დაახლოებით იგივე პონტი ასეც როგორც 25 კადრის ეფექტი, ოღონდ მნიშვნელოვანი განსხვავებით. სიტყვაზე 25 კადრის ეფექტში თუ 25 კადრის შემთხვევაში სასამართლო პროცესზე შეუძლია რომ ვიღაცას დაცვას ან ბრალდების მხარეს ამოიღონენ ფირიდა თქვა რომ აი 25 კადრში დევს ეს კადრი რომელიც არის ჩაწებებული და ან ახდენს კალენას ან მოკლედ დაამტკიცოს რომ 25 კადრი არსებობს. ამ შემთხვევაში ბრალდება ამბობდა რომ რობ ჰელფორდმა და დანარჩენმა ჯუდას პრესტმა შეფარულად ჩადეს ეს მესიჯები და მათ მოსასმენად საჭიროა რომ მუსიკა ან ააჩქარო ან შეანელო ან უკუღმა დაატრიალო და აი მერე კი გაიგებ ამ ყველაფერს. რაც ხა 25 კადზე რაც თქვით, აქაც აქტუალურია ის რომ თუ არ ესმის ტვინს რანაირად მოქმედებს მასზე. მაგრამ 1990 წელს ბრალდება ამტკიცებდა რომ კი შეიძლება რომ ყურებს არ ესმოდეს ტვინმა არ იცოდეს რომ ესმისეს, მაგრამ ისე არის შენიღბული, ისე არის დატრიალებული რომ აი შემდეგ ახდენს ამაზე გავლენას. ერთ-ერთი პირველი რაზეც ამბობდნენ ხოლმე ამას იყო Led Zeppelin-ის Stairway to Heaven-ში, რომელსაც თუ დაატრიალებ უკუღმა რაღაცა შეხერსო რომ იყარხარ სატანა და მოდივარ შენკენ. რაც მომისმენია YouTube-ზე დატრიალებული SS და SS და არანაირად არ ძალიან გარყვნილი ყური უნდა გქონდეს რომ რამე ეგეთი გაიგო იქ. Beatles-საც რაღაცა მსგავს აბრალებდნენ. თვითონ Rob Halford-ი მე იხსენებს Rolling Stones-ში ჰქონდა ერთგვარი მოგონება ამ პროცესისა დაწერილი. ამერ ძიმე იყო მისთვის ეს ყველაფერი. პირველ რიგში იმიტომ რომ როცა ბავშვის შობლებს უყურებდი, ყველაზე უფრო მინდოდა რომ მიუსულიყავი და ჩახუტებოდი და მეთქვა რომ ძალიან გული მწყდება რომ ბავშვი დაკარგეთ, წამოდი თუ კიდე დაუსხდეთ, თუ ყალადავლიო დაველაპარაკოთ და ერთმანეთს გაუზიაროთ ეს ტკივილი, მაგრამ არ გამოდიოდა, იმიტომ რომ ან პროცესის უკან ასევე იყო ამერიკული არც ბაპტისტები არიან თავს მემარჯვენე ქრისტიანული ჯგუფები რომლებსაც უნდოდათ პრინციპში მეტალზე თავდასხმა უფრო რომლებიც ამტკიცებდნენ რომ ეს ხალხი რო ფელფორდი ჯუდას პრისტი ხები ვინც იყვნენ ალბათ ოზიოს ბორნის პროცესის მაქსოუსით იყო მოწოდებული რომ სინამდვილეში არიან ბოროტები სინამდვილეში არიან სატანები და მაგათ უნდათ რომ ხალხი დახოცონ და იმიტომ სპეციალურად აკეთებენ ეს ნუ ხა ტიპიო დაგაბრალებს რომ შენიღბულად ჩადე რაღაცა მესიჯი რომ იმის გამო რო ვიღაცები სხვა იქ დაიხოცნენ იმასთან მე ხლაპარაკი ცოტა ჭირს ხოლმე მით უმეტეს რომ ასევე ამ სიმღერაზეც YouTube-ზე სხვადასხვა ვიდეოებს უსმენდი, სადაც შეტრიალებულია, შენელებული, აჩქარებული და თუ ძალიან მოინდომებ ვითომ რაღაცა მაინც ვერ გავიგე, ძალიან მოინდომე, მაგრამ არაფერი მსგავსი იქ არ არის. ასე გადაწყვიტა სასამართლომაც. თვითონ ჰელფორდი ხსენებს, რომ შედეგი, რომელიც სასამართლომ დადო, თუ საშინელი ფრაზა გვინდა რომ გამოვიყენოთ, ვერდიქტი იყო ცოტა იმედის გამაცრუებელი, იმიტომ რომ სასამართლოს არ უთქვამს რომ ესეთი რაღაცა არ ხდება. სასამართლოს არ უთქვამს, რომ ვარიანტი არ არის, რომ რაღაც შენელებული, უკან ჩადებული მესიჯების გამო ვიღაცამ სადღაცა რაღაცა შეიძლება რომ თავი მოიკლას. ვერდიქტმა თქვა, რომ ჩვენ ეს შევისწავლეთ, თქვათ კარგად ვერ გავერკვიეთ აი ამ სფეროში, იმიტომ რომ არ არის თქვა ჩვენი სფერო, მაგრამ ჩვენ დავადგინეთ, რომ ამ ჯგუფს ჯუდას პრისტს არ ჩაუდია სიმღერაში შეფარული სიტყვები და აი ამ შეფარული სიტყვების ჩადებას არ გამოუწევია ტრაგედია. ასე რომ, ნუ ჯგუფი გამართლდა, მაგრამ თვითონ ჰელფორდი ამბობს მე რომ გაგვამართლეს ერთი, მაგრამ პროცესი ის არის რომ სულ დაგყვება მე ეს პონტი, რომ აი ჩვენის როკ ჯგუფი ვართ, რომელიც ცდილობს თავისი ფანების დახოცვას ან თუნდაც ღადავით სვამს შიგნით რაღაცა შეფარულ მესიჯებს, რომელიც შემდეგ გავლენას ახდენს თინეიჯერებზე, რომლებიც მე თავს იკლავენ, არადა რასისულელია ვამბობდნენ ის და მართლა რასისულელია, საიდან არის ხოლმე მოტანილი. კარგია რომ ესეთი პროცესები აღარა გვაქვს, იმიტომ რომ როგორ გქონდეს არაფერი ხო აზრი არ დამთავრებია, ქვეცნობიერად მოგაწოდეთ რაღაცები, ხო გეცოდინებათ იმ ხასიათზე დადგები ზუსტად როგორც მე მინდოდა რომ თქვენ ქვეცნობიერად ყოფილიყავით. აი, ერთ სიმღერას გავუშვათ, რომელსაც Unbelievers ქვია, ურწმუნოები და იმიტომ შევარჩიე რომ რაღაცები ინფორმაცია, რომელიცაც არ გჭირა, იმიტომ რომ სისულელია და გამარჯობა Vampire Weekend. You and I would die, unbelievers bound to the tracks of the train.
Should I be? Is this the fate that half of the world has planned for me? Unbelievers, all of the sinners the same. Girl, you are now down. Believers bound to the tracks of the train. I'm not excited, but should I be? Is this the fate that half of the world has planned for me? Should I be? Is this the fate that half of the world's planned for me? I know I love you, and you love to see. But what all the water can change, a little drop for me.
Мен ცოტა ისე გვაქვს იმედი მაქვს რომ ჩვენს პოდკასტს აქვს ჰიპსტერული აურა, ცოტა სუნი ჰიპსტერიზმის. ხმით გავახსენებ ლაპარაკს, იმიტომ რომ მაინც რაღაცა და ამიტომ ამ ფაიერ ვიკენდი ყოველთვის ხდება ხოლმე მაგას. ერთ-ერთი ჰიპსტერ ბენდს რო ჩაწეროთ Google-ში ალბათ ვემპაიერ ვიკენდს ამოაგდებს. არ ვიცი რატო, იმიტომ რომ არ ვიცი რატომაც, იმიტომ რომ ჰიპსტერული ბენდია, მაგრამ მოსას მე ვარ ძალიან სასიამოვნო და აშკა კაი ჯგუფია. ამდენი ხანი ალბომი არ გამოუშვეთ 2 წელი. ორი ალბომი ვიცი, მაგრამ და ორივე არის თავიდან ბოლომდე გადასარევე. ალბათ ესე მე 11 კლასში ვიყავ, შეიძლება პირველ კურსზე უფრო, როდესაც ვთქვათ საზაფხულო პონტში ვიყავ, საზაფხულო ბანაკი დავარქვა, დეტალები არ მინდა, არა აქვს მნიშვნელობა. და ერთ-ერთი ლექტორი თუ მასწავლებელი მომწეს მეგობრობდით, ძალიან უფროსი კი არის, ყარო მე თან ჯიგარი იყო და ჩვენ ჩითავდა ხოლმე და ასე მეტალისტი იყავი და ასე მეუბნებოდა რომ არ არის ეს მეტალიო კარგიო, არ არის კაი ხალხიო, იმიტომ რომ აიო ესეთი ამბავი მომიყვა, რომ თავის დროზე ერთი კონცერტი იყო, სადაც ხანძარი გაჩდაო და 30 ადამიანი დაიღუპაო. და ამ დროს ერთ-ერთიო ეს მეტალისტი ტიპიო გამოდიოდაო, რომელიც სულ არ იყო არც ქრისტიანი, არც მორწმუნე, არაფერიო და უცებ ყურში ჩაესმაო სატანის ხმაო, რომელიც ეუბნებოდა რომ ხედავ ამ ყველაფერს, ეს ყველაფერი ჩემი გაკეთებულია და ჩემი მსახურები ჩემთან მოვიყვანეო. და რა სიტყვა ამასა? ამაზე რა სიტყვა იმას, რომ რა უნდა მეთქვა, მე არ არაფერს არ ვიცი მეთქი. იმდენად რომ მე შემაწუხარ და ერთ წელს მე დაურეკე იმას და ვეუბნები რომ რომელი კონცერტი იყო, სად იყო, ამიხსენე, სად დაიყოა 30 ადამიანი, ვინ მოისმინა. ეხა აქ არის ერთი წყვილი, რომ არსად არ დამირეკავს, იმიტომ რომ სულელი კი არა, ერთი წლის მე რაღაც სურეკო. უბრალოდ იმის მაგალითად მოიყვანე, რომ ყველა იტყვება ხანდახან ლამაზი სიტყვისათვის. მაგრამ უამრავი ეგეთი ამბავია, რომელსაც ყვებიან, რომ აი ესე მოხდა, გაზეთში წავიკითხე, განსაკუთრებით ადრე, ვიდრე ინტერნეტი იქნებოდა. და ეხა, როცა ინტერნეტია, გაცილებით უფრო მეტი ესეთი მსგავსი ამბავი ვრცელდება, რომელიც გადამოწმებას ან შემოწმებას რაღაც შეხედოს, რომ მართლა მოხდა თუ არა და რა მოხდა და რაღაცა. არავინ არ აკეთებს ხოლმე. და არაფერი, აზრი იყო რომ დანარჩენ ნათქვამთან ჯდებოდა ლოგიკურად, ხარაც მოყავე. და ბოლოსკენ დრობები კი აღარ დამშა, მაგრამ ბერმუდის სამკუთხედზეც მიდგება ხოლმე ლაპარაკი, რომ აბა რა არის ბერმუდის სამკუთხედზე? მე სხვადასხვა ხსნა ზოგი ამბობს, რომ ახლა სისულელია 9-ა 4 პლანეტელები იქ არიან, მაგრამ არის დიდი ბუშტუკები, რომელიც ამოდის ოკეანის ფსკერიდან და ეს ბუშტუკი გემს ლაპან, ეს ჩაყლაპავს და ქვევით ჩაათრევს და უბრალოდ ჩავლებრივი მეცნიერული ახსნა დიდი ბუშტუკები ან გაზი, რომელიც წვავს გემს ისე რომ თავიდან ბოლომდე რაღაც სისულელეები, იმიტომ რომ ბერმუდის სამკუთხედს რაც შეეხება. ჯერ ერთ შევხედავთ კი ბერმუდის სამკუთხედი სად არის. ალბათ სადღაც გადაკარგულშია და აღმოჩნდა რომ გადაკარგულში კი არ არის, გაგანია იწება ერთი სამკუთხედის ერთი წვეტი არის ფლორიდა, ამერიკის ფლორიდა ქვევით, რომელსაც გვერდზე გამოყვება ეს შეხარჯემი ბატონი კუბა და ჩამოდის პუერტორიკომდე. ანუ სერიოზულად ნაცხოვრები ადგილია ეს კი არის, სადღაც გადაკარგულ წყნარ ოკეანეში, რომ იქ არაფერი არ იყოს, არამედ ამერიკის სანაპიროს მოყვება კუბას და მეორე პუერტორიკოს. ანუ მეორე წვეტი არის პუერტორიკო და მესამე არის ბერმუდის კუნძული, არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მაღალი, მოკლედ ბევრი გემი დადის იქ, სულ გემები დადის და არაფერი ბერმუდის სამკუთხედში ამოუხსნელი არ ხდება. ხდება ხოლმე ის, რომ არის უამრავი შემთხვევა, რომელიც ზღვაზე მომხდარა, ზოგი მოხდა მან და იმიტომ რომ ბევრი გემი დადის, ზოგი მოხდა სრულიად სხვაგან, შეიძლება დედამიწის მეორე მხარეს, მაგრამ როცა წერენ ხოლმე ყველაფერი შეეტენება ხოლმე მერე საწყალ ბერმუდის სამკუთხედს, რომელსაც ცუდი არაფერი არ გაუკეთებია თავისთვის, არის და სამი წვეტი აქვს, რომელიც არის ძალიან ბევრი გემი დადის. პირველი ხსენება ბერმუდის სამკუთხედისა, რომელსაც ასევე ეშმაკის სამკუთხედადაც მოიხსენიებენ, იმიტომ რომ იქ ესეთი საშინელი რაღაცები ხდება. ეხლა ვიღაც ტიპის წიგნი, რომელიც გამოვიდა 60-იან წლებში, სადაც მისი ავტორი ალან ეკერტი ამბობდა, რომ აი რამდენი საშინელება აღწერდა საიდუმლოებით ახსილ მოვლენებს, რომელიც ბერმუდის სამკუთხედში მოხდა. მათ შორის ზოგი მართლა მოხდა, მაგრამ არ იყო ისე საიდუმლოებით ახსილი, როგორც ავტორს ეწერა. ზოგი სულ სხვაგან მოხდა და ზოგი არ იყო საიდუმლო, არამედ გასაგებია რაბედიც ეწვია. ბიბლიოთეკარი იყო ეგეთი ტიპი, ლორენს დევიდ კუშ, ჩაწერილი მაგ ზეპირა 9-ი არ ვიცი, რომელიც არის ავტორი წიგნისა ბერმუდის სამკუთხედის საიდუმლო ამოხსნილია. ეს ტიპი იყო ბიბლიოთეკარი, რომელსაც ერთხელ გაუკვირდა, რომ რატომ მოდის ხალხი და კითხულობს წიგნებს, მაშინ ჯერ ბერმუდის სამკუთხედის საყალპურო ცნობილი ფრაზა არ იყო, რატო მიაქვთ ეს წიგნებიო და წაიკითხა მე ეს სხვადასხვა სტატიები, რომელიც ეწერა ბერმუდის სამკუთხედის საიდუმლოებებზე და გადაწყვიტა, რომ ამოეხსნა. და ამოხსნა კიდევაც, იმიტომ რომ სათითაო ჩამოყვა ყველა ამბავს, რასაც წვევიან, რომ ო ეს რა მოხდა ბერმუდის სამკუთხედში და ხსნიდა რა მოხდა. ზოგ შემთხვევაში ცოტა გაუგებარია მართლა რა მოხდა, მაგრამ უმეტესად სავარაუდოდ არის შტორმი იყო და თვითფრინავები ჩამოცვიდნენ, იმიტომ რომ შტორმში მოხვდნენ, იმიტომ რომ შტორმი იყო მაშინ, როცა ის ციგნი, რომელიც თავიდან ამბობს, რომ ბერმუდის სამკუთხედში საიდუმლოა, ამბობდა, რომ შტორმი კი არა, დაინახავდი კილომეტრები შორს რა ხდებოდა. ასევე სხვადასხვა შემთხვევები, რომ ვიღაც ვთქვათ იახტმენი დონალდ კრაუჰურსტი, რომელიც გაქრაო ციგში იყო მოწოდებული, როცა არავინ არ იცის რა დაემართა, როცა ბერლის წერო ყველა მიცის რა დაემართა, ცხადია ყველაფერია. და მე არის ხომ ამბები, რომელსაც იმისი არ იყოს, აი ლექტორმა თუ მასწავლებელმა და ასევე ჩვენმა მეგობარმა მოგვიყვა კონცერტი, სადაც 30 ადამიანი დაიწვა და შემდეგ სატანამ თქვა და რაღაც უამრავი ამბავი, რომელსაც ყვებიან, მაგრამ ან არ მომხდა, ან სხვანაირად მოხდა, ან გასაგებ 2013 წელს არის ეს ფონდი, მსოფლიო ფონდი ბუნების, რომელსაც სია გაკეთებული, ეს 10 ყველაზე საშიში წყალი, არ არის კაი ქართული, მაგრამ წყალში ყველაზე 10 საშიში ადგილი, რომელიც არის საშიში გემებისთვის, მაგრამ ბერმუდის სამკუთხედი არ მომხდარა, იმიტომ რომ არ არის საშიში საერთოდ. კიდე რა ვიცი, ფილმს პროფესიონალი რომ მომეყვანა ამ თემასთან დაკავშირებით, ალბათ უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ ნუ ესე გავხურდით დღეს და მითების თემა მიმოვიხილეთ, იმიტომ რომ ჩვენ პოდკასტ არ აქვს საზღვრები. ჩვენ არ აგვაქვს საზღვრები, რასაც გვინდა იმას ლაპარაკობთ. უმეტესობას ცუდად და ზედაპირულად, მაგრამ ძალიან არასწორსაც არ აქვს. ჩვენი თამასა, როგორც თქვენ ხომ ვერ ვიტანავ გამოსვლას, მაგრამ გვაქვს ძალიან დაბლა დადებული, ძალიან არასწორს ნუ ვიტყვით და დანარჩენს მოსაწონის გაკეთებას არავინ არ გთხოვს საკუთარ თავს. აქვე მინდა ვთქვა, რომ ხალდაზე გარგვექნება გადაცემა, იმიტომ რომ თუ ბათუმში ხართ, ბათუმში ღონისძიება ტარდება, რომელიც მუსიკას და ქალაქს და მაგას შეეხება და ერთ-ერთი გამომსვლელი მეც ვიქნები, ლექცია მაქვს მუსიკა და ქალაქი რაღაც ამ თემაზე. თუმცა ეხლა ამზადებ, რო გითხრათ, რომ უკვე ძალიან კაი ლექცია იქნება, ვიცი მეთქი არა, მაგრამ იქნება და კარგი გამომევიდეს. ასე სხვებიც იქნებიან გამომსვლელები, მოკუ მოკუში ასრულებს, არ ვიცი რას, მაგრამ მუსიკას ალბათ რომ შეესრულონ და სად იქნება რა ფეისბუქზე ნახეთ თუ შეიძლება ზუსტად არ ვიცი სად არის და როგორ არის მაგრამ ხვალ არის ბათუმში 6 საათზე იწყება კონტეში აჰა ჩავხედე არ დამეზარა თქვენთვის არაფერი არ მეზარება ხოლმე ასე რომ თუ არ წუხარ და ქალაქში არ ახართ და რაღაცა მოდით მე თვითონები მოკუმოკოც და SVD გამომრჩა. SVD არ ვიცი ვინ არის, მაგრამ იქნებიან და ალბათ კარგი იქნება. კაი, ასე შევაჯამოთ. ეს არის نيكოს პოდკასტი განაცვალე, რომელიც ყოველ დღე გადის ეთერში 12:00-დან 12 საათამდე. არის პროგრამა, რომელიც არის მუსიკალური, სამეცნიერო პოპულარული, ისტორიული, კულინარიული, ასევე ინტერვიუს ფორმატი გვაქვს ხოლმე დროდადრო. თუ არ გვისმენთ ხოლმე ძალიან მთელი ქალაქი უსმენს და ყველა ამბობენ რომ ვა نيكოს პოდკასტს უსმენენ რა ქნა საჩაურთკა ყველა მაგაზე ლაპარაკობს საათში ხოლთ აა ყველა ადგილას სულ ყველა ადგილას საერთოდ რაც არის თბილისში იმიტომ რომ სულ ყველა თბილისში მაცხოვრებელი 100ვე კაცი ჩვენ გვისმენს და მე სხვადასხვა ისა საქმეა მაგრამ განიხილავენ ხოლმე და ესე ყველაზე ჯიგრები გვიმეგობრდებიან ხოლმე Facebook-ზე ადოლა ჩაწერთ نيكოს პოდკასტი ჩაწერ Facebook-ზე და საოცრება, ხო, საოცრება نيكოს პოდკასტი იპოვით. ამას გარდა, ყველაზე ძერს კი ხალხი გვისმენს როგორც პოდკასტი, იმიტომ რომ პოდკასტი უბრალოდ კარგი ქვია, პოდკასტი ვართ. და თუ საბ ტელეფონში ამე პოდკასტებს არ უსმენთ, ვინც არ უსმენს, იგი თავისა მტერია, ან Nokia, Adinokia, რა ვიცი რაღაცა ეგეთები შეგვიძლია რომ გავურითმოთ. პოდკასტი ჩაწერეთ უბრალოდ, ან نيكოს პოდკასტი, მარტო პოდკასტითაც პოულობს, სამი ქართული პოდკასტი ამოდის, დანარჩენი ორიც ძალიან კაია, ალბათ არ მომისმენია, მაგრამ ჩვენ ძმები არიან, სულიერი, იმიტომ რომ ყველანი ერთმანეთის ძმები ვართ. კიდე რისკენ მოგიწოდოთ, არ ვიცით. მოდი ყველას გვიყვარდეს ერთმანეთი, ჩამოასხით კიდე ერთი უნდა დავლიო, გოჩა შემოუში მუსიკა ნელ-ნელა რომ ის დავამთავროთ, რითიც დავიწყებთ იმით ვართვარეთ, არის Odetas Hit or Miss, საიდან ვისით, იმიტომ რომ DJ Shadows აქ ეგეთი Brain Freeze კატკემისთან ერთად აღებული მოგეთ DJ Shadows და კატკემის საქვთ Brain Freeze-ი ერთობლივი ალბომი, რომელიც არის კლასიკა 90-იან წლების ინსტრუმენტული ჰიპ-ჰოპის და ბრეიკების და ეგეთი ამბების. და მე ამისი ცალკე სია არის რა ბიტების და სიმღერების, რომელიც გამოყენებული აქვს ალბომში. რომელსაც ჩაუჯდები ხოლმე და 1000 კარგ რაღაცას აღმოაჩენ, მათ შორის აი ამას, ეს არის Odetas Hit or Miss. ზეგამდე კი მაზეგამდე ხვალდაზე კარ ვიქნები და მაზეგ მოვბრუნდები ტაკ 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 نيكო ენერჯი ინ და ჰაუს FM-ში და 4 რადიო თავისუფლება love you baby და კიდე რა თქვა რა ცოტა გოიმება აღარაფერი მორჩები თორე რაღაც კიდე უფრო ზუსტად ვიტყვი რა თქვი გოჩა აუწია ხმამაღლა დაიწოს დაიწოს ჯიგარი just like this I gotta be me baby hero miss sitting here All by myself Trying to be Everybody else Can't you see Hey, I gotta be me Ain't nobody Just like this I gotta be me Baby, hit or miss Look at you sitting there All by yourself Listening to everybody Everybody say Be everybody else Can't you see Ooh, You gotta be The Ain't nobody Just like you You gotta be you Baby, hit or miss Oh, you see, I gotta be me. Ain't nobody just like this. I gotta be me, oh, baby. You're all miss. Sitting here, I'm all by myself. Trying to be everybody else, but now I see I gotta be me. Ain't nobody just like this. I
be me. Baby, hit on me. Baby, hit on me.